Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Γεια σας συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του σωματείου μας της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜ. Είμαστε η Μέρη Δελιγιάννη και ο Γιώργος Οκάπος στα μικρόφωνα.
Γεια χαρά και από μένα.
Και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον συνάδελφό μας, τον Θοδωρή τον Μαρτζάκλη. Καλησπέρα Θοδωρή.
Καλησπέρα.
Ωραία, να πούμε τα στοιχεία του σωματείου και συνεχίζουμε. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στον 5ο όροφο, τα τηλέφωνα 210-38-35-093 και 210-38-02-923. Το site είναι www.help.gr, το email help@help.gr και το email της εκπομπής
pamelogistes@gmail.com.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να πούμε γιατί φωνάξαμε σήμερα το Θοδωρή εδώ και να μιλήσουμε.
Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και γενικά τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι πολύ συχνό φαινόμενο.
Για το επάγγελμά μας, λέμε.
Ναι, βέβαια. Και να ευχαριστήσουμε για αυτό το Θοδωρή που ήρθε σήμερα. Δηλαδή, ξέρω ότι είσαι δύσκολα τελευταία, έχεις πάρα πολλά να κάνεις, οπότε να αρχίσουμε έτσι να κουβεντιάζουμε πάνω σε αυτό.
Ναι, βασικά είναι δύσκολα για όλους τους συναδέλφους αυτή την περίοδο, λόγω των υποχρεώσεων. Όπως ξέρεις Γιώργο και Μέρη, κλείνουν ισολογισμοί τώρα, έχουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Πριν λίγο χρονικό διάστημα είχαμε τις βεβαιώσεις που έπρεπε να σταλούν για να συνταχθούν οι φορολογικές δηλώσεις και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ορκωτούς.
Και ένα μεγάλο βάρος που εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη χρονιά, που ήταν η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για το 2014 και επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το επάγγελμα του λογιστή.
Πελάτες προμηθευτές,
οι οποίες για φέτος ήταν από το πρώτο ευρώ, να σημειώσουμε.
Κάτσε να τα πιάσουμε από την αρχή.
Ναι.
Για πάμε λίγο.
Καταρχήν, να πούμε ότι είμαστε, Γιώργο, σε ένα πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Βγάζουμε selfie, σαν τους βουλευτές από το ποτάμι, έτσι.
Καλά, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ναι, αστειεύομαι. Απλά να κατακεραυνώσουμε λίγο και την επικαιρότητα.
Λοιπόν,
πάμε.
Ε1 άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Από όσο ξέρω, με δυσκολίες, δηλαδή δεν φεύγουν εύκολα και οι δηλώσεις.
Όχι μόνο αυτό, δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα σωστά. Δεν έχουν ανέβει δάνεια, τόκοι και εκτός από αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι φέτος με ένα λεπτό εισόδημα από τόκους εφαρμόζονται τα τεκμήρια και μπορεί ο άλλος να είναι άνεργος, να έχει ένα ξεχασμένο τραπεζικό λογαριασμό με ένα λεπτό τόκους και να του βγει να πληρώσει 1000 ευρώ φόρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται φέτος. Πέρσι είχε ληφθεί υπόψη και είχε δοθεί μια διευκρινιστική ότι αυτοί που είναι άνεργοι θα παίρνουν το αφορολόγητο και δεν θα πληρώνουν φόρος. Φέτος δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα οι πρώτες δηλώσεις να προκαλούν εγκεφαλικά.
Ναι.
Υπάρχουν συνάδελφοι, και προς τιμήν τους να το πούμε αυτό, οι οποίοι δεν δηλώνουν τους τόκους, παρόλο που υπάρχει πληροφορία μέσα από το σύστημα. Ναι. Για να μην καταβληθεί αυτός ο φόρος.
Ναι, μιλάμε τώρα για 5 και 10 ευρώ αυτό το.
Και λιγότερο. Ναι, και με ένα λεπτό εφαρμόζεται το τεκμήριο.
Να πούμε ότι λίγουνε 36.
Ναι,
δηλαδή, λίγουνε 45 μέρες έχουν βάλει.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι για τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Το έντυπο νη δεν έχει ανοίξει ακόμα για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις.
Ωραία. Πάμε λίγο στις συγκεντρωτικές.
Οι συγκεντρωτικές είναι μια πληγή.
Τα έχεις ναι. Από πρώτο χέρι, τα ξέρεις.
Οι συγκεντρωτικές είναι μια πληγή. Φέτος, να πούμε ότι εφαρμόστηκαν πρώτη χρονιά από το πρώτο ευρώ, το πρώτο λεπτό. Κλήθηκαν οι λογιστές να υποβάλουν για το 2014 όλο αυτό το φόρτο των τιμολογίων για διασταύρωση. Ήδη έχουν υποβληθεί κάποιες. Μπαίνοντας μέσα στο σύστημα, εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις, τιμολόγια τα οποία δεν τα έχουμε πάρει ή δεν έχουν έρθει έγκαιρα στο χέρια μας, τα έχουμε περάσει εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να χτυπά διαφορά. Αυτό σημαίνει μια έξτρα εργασία για μας τους λογιστές. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έλεγχο, θα πρέπει να μιλήσουμε με το λογιστήριο του αντισυμβαλόμενου, να προχωρήσουμε σε διορθώσεις και πάει λέγοντας. Είναι ένα αίτημα και ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε σαν κλάδος και το σωματείο μας οι λογιστές, γιατί επιβαρύνει τον όγκο εργασίας των μισθωτών. Θα πρέπει να το δούμε, να κάνουμε κάποιες προτάσεις, είτε να καταργηθούν αυτό το μέτρο των συγκεντρωτικών, γιατί ουσιαστικά είναι ένας ελεκτικός μηχανισμός που πάει στις πλάτες του λογιστή, ενώ θα έπρεπε να είναι στις πλάτες του κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, και όχι να επιφορτίζει το λογιστής. Και πέρα από αυτό, ξαναβγάζει στη σέντρα τον μισθωτό λογιστή για μία ακόμη φορά. Λες και είναι αυτός υπεύθυνος που δεν μύρισε τα νύχια του να δει αν όντως υπάρχει με τον τάδε προμηθευτή ένα ακόμα επιπλέον τιμολόγιο.
Και τα αφεντικά σε αυτό σφυρίζουν αδιάφορα.
Τα αφεντικά δηλαδή είναι στις υποχρεώσεις σου, λέει. Ναι, είσαι λογιστής. Ναι. Πρέπει να το κάνεις.
Θα μπορούσε βέβαια να πάρει άλλον ένα-δύο εργαζόμενους για να
δεν
φεύγει.
Γίνονται αυτά,
δεν γίνονται.
Δεν γίνονται αυτά. Η εντατικοποίηση της εργασίας έρχεται εκτός από τους εργοδότες και διαμέσου του Υπουργείου Οικονομικών.
Να πιάσουμε ένα ζήτημα έτσι τεχνικό που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εγώ το είπα και στο σεμινάριο του ΦΠΑ και ήθελα την άποψή σου. Καταργήσανε την εκαθαριστική.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι χρόνια, ας πούμε τώρα, ότι φτάναμε να κάνουμε μια δήλωση το ε3, ας πούμε, που είναι το βασικό στοιχείο, είναι ο κορμός για μια δήλωση ενός επιτευματία, και θυμάμαι ότι καθώς να πούμε τσέκαρες τα περιοδικά ΦΠΑ και έβγαζες την εκαθαριστική, συμφωνούσες με το ε3, το κούμπωνες στο ε3, πήγαινες μετά στη δήλωση αν ήταν ε1, ε5. Τώρα που σταμάτησε η εκαθαριστική, τη συμφωνία αυτή πάλι την κάνεις.
Αναγκαστικά.
Συμφωνείς σε αυτό?
Συμφωνώ.
Δηλαδή στην ουσία βγάλουν ένα έντυπο, αλλά τη δουλειά πάλι πρέπει να την κάνεις. Δηλαδή το μόνο που δεν θα κάνεις είναι να μπεις μέσα στο τάξης να υποβάλεις τη δήλωση.
Να πω κάτι.
Και το ίδιο και για τη μισθοδοσία.
Ακριβώς.
Το ίδιο πράγμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή στην ουσία σου λέει, σου βγάλαμε δύο έντυπα, σου βάλαμε τη συγκεντρωτική, αλλά στην ουσία ξανακάνεις τις ίδιες δουλειές και ξεκινάς και συγκεντρωτικές από το ένα λεπτό.
Να σε διακόψω
λίγο. Ναι, τελείωσε.
Οι ελεκτικές εταιρείες που έρχονται και κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις, εκεί που εφαρμόζουν φορολογικό επιστοποιητικό, εφαρμόζουν και τη διαδικασία της καθαριστικής. Δηλαδή οι εντολές που έχουν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι ο έλεγχος του ΦΠΑ θα γίνεται σε επίπεδο καθαριστικής δήλωσης.
Μα δεν γίνεται διαφορετικά.
Και έρχεται τώρα ο ορκωτός και σου λέει, βγάλε μου κάθε μήνα τις περιοδικές και τις πληρωμές. Ό,τι έκανες δηλαδή για την εκαθαριστική.
Και σου λέει πως συμφωνεί αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βλέπω και σε σένα που έχουμε, ας πούμε, μια επαφή και φιλική, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει και σε περίοδο, ας πούμε, με ορκωτούς, πρέπει και να τους δείξεις τι έχεις κάνει και να συνεχίσεις να κάνεις την καθημερινότητά σου.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς, είναι... ξέρεις τι έχω δει και από το σωματείο, ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν γνωρίζουν για να ελέγξουν. Δεν ξέρω, σε αυτό λίγο την άποψή σου.
Βασικά, τώρα εντάξει, ναι. Είμαστε αναγκασμένοι να επιφορτιστούμε και τον έλεγχο από τους ορκωτούς. Ναι. Από τις ελεκτικές εταιρείες. Δηλαδή, πέρα από την καθημερινότητα, έχουμε και αυτούς πάνω από το κεφάλι μας. Με καλοπροαίρετα.
Δηλαδή,
το
θέλω να πω και όταν έρχεται ένας ορκωτός λογιστής, Έτσι, θα πρέπει, το έχω δει πολύ έντονα, να του δείξει συμφωνίες, όλα αυτά.
Βασικά...
Να κάνει μια προετοιμασία πάρα πολύ καιρό πριν. Έτσι. Είναι επίπονη δουλειά αυτό το πράγμα.
Ναι. Πρέπει να προετοιμαστείς.
Δεν θα κάτσει δηλαδή αυτός να κάνει τη συμφωνία ή να δει κάποια πράγματα.
Όχι. Πρέπει να προετοιμαστείς για τη συμφωνία του ισολογισμού, τη σύνταξη μάλλον του ισολογισμού, και να του εξηγήσεις πώς συμφωνούν. Πώς συμφωνούν.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι αρκετά επίπονο. Κάνεις πρώτα τη δουλειά και την ξανακάνεις μετά μαζί με τον ορκωτό. Συν όλα τα τρέχοντα. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις.
Ναι.
Αυτό θα πρέπει να το δούμε σαν κλάδος.
Πάντως γενικά για όλα αυτά και εμείς είχαμε προειδοποιήσει τους συναδέλφους σαν σωματείο ότι με τη συγκέντρωση που υπάρχει στον κλάδο εκεί θα οδηγηθούν. Δηλαδή η εντυπωσιακοποίηση είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης που υπάρχει στον κλάδο.
Ακριβώς. Να πω Μέρη, έτσι όπως το παρουσιάσαμε πριν λίγο για τις ελεκτικές, το παρουσιάσαμε ότι οι ορκωτοί είναι... κάποιοι θεοί πάνω στο λογιστικό επάγγελμα και αυτοί υφίστανται πίεση
την
σαν
ίδια πίεση, ναι,
πόσο
αυτό
μάλλον
ακριβώς.
Ο απλός ο βοηθός μέχρι ακόμα και τον ίδιο τον ελεκτή και θα πω ένα παράδειγμα που συνέβη σήμερα οι βοηθοί γιατί καλούνται να βγάλουν κάποιες εργασίες εις πέρας για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι ελεκτικές εταιρείες δηλαδή να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και από την άλλη ο ελεγκτής ο οποίος υπογράφει παίρνει συνάμα και την ευθύνη.
Ναι.
Σήμερα συγκεκριμένα ένας ελεγκτής μου έλεγε ότι δεν μπορεί να αντέξει το βάρος αυτής της ευθύνης και μάλιστα μέσα σε αυτό έχουν μπει τον τελευταίο καιρό και ιδιωτικές ασφαλιστικές που αναλαμβάνουν να ασφαλίζουν τον κίνδυνο που παίρνει ο ελεγκτής για να μπορέσουν να καλύψουν τη θέση τους. Και πολλοί ελεγκτές έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι. Συνάπτουν συμβόλαια με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να έχουν το κεφάλι τους εντός εισαγωγικών ήσυχοι. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η εντατικοποίηση εξ αρχής μπορεί να έδειγνε λίγο την εικόνα του ευνοούμενου και του εκμεταλλευόμενου. Τώρα αρχίζει και τα σαρώνει όλα. Τα σαρώνει όλα. Δεν υπάρχουν ευνοημένοι και μη ευνοημένοι πλέον. Αρχίζει αυτό το πράγμα και γενικεύεται. Με μοναδικό σχεδισμένο στις μεγάλες εταιρείες.
Και μένουν βέβαια κάποια κεφάλια σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες συνεχίζουν να παίρνουν τα μεγάλα ποσά.
Ακριβώς.
Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή και μπορεί ο άλλος π.χ. να είναι προϊστάμενος έτσι, σε ένα κομμάτι και τα λοιπά και να δουλεύει με άπη.
Ναι.
Και τα λοιπά, και να έρχεται ας πούμε να έχει 10-15 εταιρείες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πάει να υπογράψει κάποια πράγματα, οπότε δυσκολεύει περισσότερο το ζήτημα.
Και οι προϊστάμενοι ζουν και αυτοί τη δική τους αυταπάτη και το
καλά,
λέω
βέβαια,
σατυρικά
εντάξει.
Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι τον τελευταίο καιρό προϊστάμενοι λογιστηρίων και οικονομικοί διευθυντές που πάνε στην ηλικία των 50 και 55 χρονών ο επιχειρηματίας τους πετάει απ' έξω. Γιατί σου λέει τώρα το καινούριο παραμύθι που υπάρχει στην αγορά, θέλω έναν νέο άνθρωπο, γιατί θα του κοστίζει και λιγότερα, έτσι.
Αυτό είναι το
και
βασικό.
Να τον φτιάξω εγώ, λέει, στη φιλοσοφία της εταιρείας.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Και βλέπεις σοριδών αυτοί που μέχρι χθες ήταν το δεξί χέρι του αφεντικού και εφάρμοζαν αντιεργατικές αποφάσεις της εταιρείας, να πετάγονται και αυτοί έξω.
Ναι, γιατί βασικά είναι το κέρδος.
Δεν υπερασπίζομαι αυτούς, έτσι.
Όχι,
αλλά
ναι,
πώς θα φέρνει ζωή.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι και γυρνάμε.
Να πούμε λίγο ότι η Χολύπτη είναι ο Άρης, για να μην το ξεχάσουμε για μετά.
Εντάξει.
Πάνω στα λιδά σου τα μαλλιά φωλιάζουν λαμπυρίδες.
Πάνω στα λιδά μαλλιά αχ την αγάπη μου είδες. Είδες το γέλιο του ουρανού του γερακιού το ράμφος. Είδες στο πρώτο πέταγμα της αφορμής το άνθος.
Πάνω στα λιτά σου τα μαλλιά φωλιάζουν λαμπυρίδες.
Πάνω στα λιτά μαλλιά, αχ την αγάπη μου είδες.
Πάνω στο λευκό σου το λαιμό πέφτει πυκνό το χιόνι.
Πάνω στο λευκό λαιμό χέριζε στον ζυγόνι. Φέρνει τα πέντε δάχτυλα, φέρνει τα δέκα χάδια, φέρνει και σώμα δίστροπο που μάθε στα σκοτάδια.
Πάνω στο λευκό σου το λαιμό πέφτει πυκνό το χιόνι.
Πάνω στο λευκό λαιμό χέριζε στο ζυγόνι.
Σταματοκλάδα σου ζει στήλη της ξεχασμένος.
Πάνω στα ματοκλάδα εσύ σαν ανεβασμένος. Παίζεις λαού το μεύτερο κι εγώ τα μάτια κλείνω. Γλίστρας από τα βλέφαρα και στην καρδιά σ' αφήνω.
Πάνω στα ματοκλάδα σου ζει στήλη της ξεχασμένος.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λόγης των Ελέγκτων της Περιφέρειας Αττικής. Ναι, έχουμε λύνουμε εδώ διάφορα ζητήματα με τους φόρους και τους στόκους. Ωραία.
Πάμε λοιπόν, να το πούμε μία.
Θες να το πούμε.
Ναι, για να το... Δώσ' το, Θοδωρή.
Έλα, εξηγήστε το, αφού το λέγατε από πριν.
Ναι, αυτό που λέγαμε όταν ήμασταν εκτός αέρα είναι ότι ο τόκος που έχει στην τράπεζα για οποιαδήποτε κατάθεση,
ναι,
αυτός ο τόκος με το επιτόκιο που έχει η τράπεζα σου εισπράττει η τράπεζα το 15% σε φόρο.
Ωραία. Mm-hmm.
Παρόλα αυτά, αφαιρεμένος ο φόρος, προεισπράττει, ναι, αφαιρεμένος ο φόρος, mm-hmm, φαίνεται ένα αλφα εισόδημα στη δήλωση. Ενός λεπτού, ας πούμε. Αυτό, επειδή είναι εισόδημα, είτε είναι ένα λεπτό, είτε είναι 50 ευρώ, είτε 100 ευρώ, σου ενεργοποιεί αυτόματα τα τεκμήρια. Ωραία. Άρα η φορολογία σου πάει με βάση την υψηλότερη αξία. Στην προκειμένη περίπτωση, η υψηλότερη αξία είναι τα τεκμήρια. Τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ, συν το σπίτι που μπορεί να έχει στην κυριότητά σου. Ανάλογα με τα τετραγωνικά.
Ναι, να πούμε εδώ, λίγο έτσι, ναι. Και για κάποιον που δεν γνωρίζει, μιλάμε για το έντυπο ε1 καταρχήν.
Ακριβώς.
Στην πρώτη και δεύτερη σελίδα είναι αυτό που λέμε πηγές εισοδήματος. Δηλαδή μπορεί να έχεις μισθωτές υπηρεσίες, ενίκεια, να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, όλες αυτές οι πηγές, ας πούμε, που έχεις, που το προηγούμενο έτος εισέπραξε κάποια χρήματα. Η τρίτη σελίδα μέχρι τη μέση περίπου είναι τα τεκμήρια, δηλαδή τι σπίτι έχεις, τι αυτοκίνητο έχεις, αν έχεις πισίνα, αεροσκάφος,
βάρκα
κτλ.
Αυτά που έχουν οι εργαζόμενοι,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Και εκεί πέρα η διαφορά που υπάρχει, δηλαδή αν έχεις ένα εισόδημα, δηλαδή πρώτη και δεύτερη σελίδα, 15.000 ευρώ και τα τεκμήρια σου φτάνουν 10.000 ευρώ, θα φορολογηθείς με τα 15 του εισοδήματος. Ναι. Αν είναι το αντίθετο, θα φορολογηθείς με τα τεκμήρια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι, υπάρχουν κάποια κουτιά, ας πούμε, στην ομάδα, στον πίνακα 6 και 7, που ουσιαστικά μειώνουν είτε το φόρο είτε τα τεκμήρια. Αυτό δηλαδή που λέει ο Θοδωρής είναι ότι από τη στιγμή που θα έχεις έστω και ένα λεπτό μέσα σε μια τράπεζα, ας πούμε, τόκο, ουσιαστικά τι σου κάνει αυτό? Σε βάζει να ενεργοποιηθούν τα τεκμήρια. Δηλαδή ένας άνεργος που έχει μηδέν εισόδημα δεν θα πληρώσει φόρο. Έστω και αν έχει ένα λεπτό, ενεργοποιούνται τα τεκμήρια. Δηλαδή λες εισόδημα ένα λεπτό, ναι, αλλά λόγω του ότι έχει σπίτι, αυτοκίνητο κτλ. Είναι 15.000, οπότε 15.000 επί 22%.
Έτσι. Μάλιστα.
Αυτό δηλαδή. Αυτό λέγαμε στο διάλειμμα. Mm. Γι' αυτό πάμε.
Ωραία. Να ενημερώσουμε γιατί.
Μ' αρέσει για το... σήμερα η εκπομπή που έχει έρθει ο Θοδωρής.
Το έχω καταλάβει.
Τα δικά
λοιπόν,
μας.
Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι την Τρίτη που μας πέρασε συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης του Σωματείου μας. Συζητήσαμε για τις πολιτικές εξελίξεις, πώς έχουν τα πράγματα, τι πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνάδελφοι γενικά. Πήραμε απόφαση για έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου την 5η 4 Ιούνιου στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του Σωματείου. Τα θέματα της γενικής συνέλευσης θα είναι ενημέρωση και ετοιμότητα του κλάδου για τα νέα βάρβαρα μέτρα που ετοιμάζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεύτερον, δράση για τη συλλογική σύμβαση του κλάδου, εξελίξη το ασφαλιστικό και τέλος κάποιες προτάσεις ανακοινώσεις που θα γίνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, να πούμε ότι θα κάνει η Γενική Συνέλευση και το παράρτημά μας στον Πειραιά, η οποία θα γίνει την 3η 26 Μάη και αυτή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Τα γραφεία του παραρτήματος είναι στο εργατικό κέντρο του Πειραιά. Η διεύθυνση είναι ο Μυρίδης Κυλίτση 19 και θα ειδοποιηθούν οι συνάδελφοι και τηλεφωνικά και με email για τις γενικές συνελεύσεις που θέλουμε, είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, να είναι μαζικές, πολύ καλά προετοιμασμένες. Οι συνάδελφοι να φέρουν πείρα από το χώρο που δουλεύουν ή από οπουδήποτε δραστηριοποιούνται. Και να προετοιμαστούμε για την επίθεση με βέβαια πρώτο σταθμό το Πανατικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 11 Ιούνιου που θα γίνει σε 7.30 το απόγευμα στην Ομόνοια και για απεργία που λέμε μέσα στον Ιούνιο. Τώρα είχαμε πει και μια κινητοποίηση για τη συλλογική σύμβαση.
Ναι, ναι. Θα οριστεί αυτό.
Θα οριστεί, ναι.
Σημαντικό αυτό, πολύ.
Ναι,
ναι, γιατί και πρέπει να πιέσουμε. Έτσι. Άμα δει κανείς και την ανακοίνωση που έχουμε βγάλει και για τη Γενική Συνέλευση, αυτοί που καθορίζουν τις εξελίξεις στον κλάδο, οι μεγάλες ελεγκτικές που έχουμε πει κάθε φορά, είναι και στη διοίκηση του ΣΕΒ. και είναι αυτοί που αρνούνται να υπογράψουν τα τελευταία χρόνια συλλογική σύμβαση με την Ομοσπονδία, γιατί βέβαια θέλουν να υπογράψουν μειώσεις. Έτσι, και τώρα ναι, με τα μέτρα αυτά που θα φέρει η κυβέρνηση για να χτυπήσει τις κλαδικές συμβάσεις και τις κλαδικές συμβάσεις μάλλον, είναι βούτυρο στο ψωμί τους.
Μέρη μου επιτρέπεις.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αυτό που θα συμβεί με τα μισθολογικά του κλάδου είναι ότι συνέβη πέρσι το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Αυξήθηκε ο τουρισμός στην Ελλάδα, αλλά οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις ήταν άθλιες. Απλήρωτες ώρες εργασίας, ανασφάλιστα κτλ. Ακριβώς το ίδιο πάει να γίνει και στον τομέα αυτό, το δικό μας, των υπηρεσιών της λογιστικής και της ηλεκτρικής.
Εντάξει, βέβαια εδώ έχουμε πιο πολύ συγκέντρωση κεφαλαίου παλά ανάπτυξη, δηλαδή μεγένθηση της οικονομίας. Στον τουρισμό έχουμε μεγένθηση της οικονομίας, έτσι. Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή κλείνουν λογιστικά γραφεία, έτσι, και συσσωρεύεται εκεί πέρα. Το άλλο είναι και...
Και στον τουρισμό είναι.
Στον τουρισμό είναι χειρότερο.
Κλείνουν μικρές επιχειρήσεις,
νοικιαζόμενα δωμάτια.
Συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω, ότι υπάρχει μεγένθηση σε αυτό το πράγμα, τεράστια. Ειδικά ναι, τα τελευταία χρόνια τεράστια μεγέθηση αυτό.
Ναι, ναι.
Και εννοείται ότι αν το πάρουμε και σε καθημερινή βάση, το μεροκάματο μειώνεται, οπότε
σίγουρα,
τα κέρδη
σίγουρα
είναι περισσότερα. Δε.
Και τώρα που μου ήρθε με αυτή την κουβέντα που έχουμε, ένα τελευταίο στο κατασκευαστικό τομέα, ναι, τον ασανσέρ, να το πούμε και έτσι, ενώ κλείνανε τα βιβλία τους μικροσυντηρητές, υπήρχε στην ελληνική αγορά αμερικάνικη εταιρεία που έστελνε κεφάλαια από την Αμερική και είχε δώσει εντολή στους εδώ, αγοράστε συντηρήσεις σας ασανσέρ. Συγκεντροποίηση και εδώ.
Ναι. Εντάξει, έτσι...
Παρένθεση αυτό γιατί ξεφύγαμε.
Πάμε να πούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Αυτό δεν ήθελα να πει, γιατί κάτι ήθελε να πει ο Θοδωρής για τη ρύθμιση.
Θα το πούμε και αυτό. Πόσο έχουμε. Δύο ώρες πρέπει να είμαστε. Τώρα που ήρθες δεν θα σε αφήσουμε. Κλείσ' την πόρτα. Έλα, δώστε.
Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Εναρμόνιση της στήρησης των λογιστικών βιβλίων με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γίνεται αυτό. Το είχαμε πει και στο σωματείο μας. Νομίζω η Έλσα το είχε πει στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο, για ανταγωνιστικούς λόγους να μπορεί η εταιρεία του εξωτερικού που θα έρθει εδώ να εξαγοράσει την εταιρεία την ελληνική να μπορεί να διαβάσει τα οικονομικά δεδομένα και να τα κατανοήσει, ώστε να δει αν της συμφέρει η εν λόγω επένδυση μέσα σε παρένθεση εξαγορά ή δεν της συμφέρει. Βέβαια
ή κερδοσκοπία.
Η κερδοσκοπία, βέβαια.
Έτσι.
Με πρόλαβες, ήθελα να το πω αυτό.
Γιατί αυτό νομίζω το αφήνουμε πολλές φορές απ' έξω και είναι μεγάλο ζήτημα.
Πολύ μεγάλο.
Και εντάξει τώρα ναι, πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή, αλλά γενικά δεν υπάρχει το πλαίσιο που μπορεί αυτό
το πλαίσιο
να...
υπάρχει, θα διαφωνήσω μαζί σου.
Εννοώ το τι σημαίνει... μέχρι που φτάνει η κερδοσκοπία τους. Βέβαια, εμείς διαφωνούμε γενικά με αυτό
ναι,
το πλαίσιο.
Ναι,
αλλά...
ναι, ναι. Εγώ το λέω από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει το πλαίσιο. Ναι. Ότι αυτό που θέλουν να το κάνουν, το κάνουν μέσω των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Έτσι.
Ναι.
Τι εννοώ. Να κάνουμε μια ανασκόπηση γρήγορη. 1η-1η του 14 προαιρετική εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Υποχρεωτική. 1η-1η του 15, συγγνώμη. Υποχρεωτική 1η-1η του 16. Κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στον τομέα των εύλογων αξιών και κυρίως τα ακίνητα, που είναι μια παρθένα αγορά εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Πολύ σωστό.
Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις εκτίμηση του ακινήτου. Τι σημαίνει αυτό? Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, μέσω ορκωτών εκτιμητών, πάλι ελεκτικές εδώ πέρα στο παιχνίδι, θα μπορούν να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν την αξία του ακινήτου. Τι είναι αυτό, φούσκα δεν είναι αυτό?
Ναι.
Δεν είναι τα τοξικά όπως τις Lehman Brothers?
Αυτό είναι καθαρά προσωπικό.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Δεν υπάρχει πλαίσιο πάνω σε.
Δεν υπάρχει πλαίσιο. Σε αφήνει έτσι. Δηλαδή θες να πουλήσεις το ακίνητο, είσαι χρεωμένος στην τράπεζα, φέρνεις ένα ορκωτό εκτιμητή, τα βρίσκεις και μαζί του μεταξύ μας, εκτοξεύεις την αξία του ακίνητου, παίρνεις τα λεφτά, το παίρνει ο άλλος το ακίνητο, δεν μπορεί να το πουλήσει την ίδια αξία, φαλιρίζει και σκάει. άλλη μια ατέλεια του συστήματος, του καπιταλιστικού.
Καλά, έτσι. Εντάξει, το ζήτημα είναι από την αρχή, δηλαδή ποιος πρέπει να ελέγχει, το κράτος. Όλα τα άλλα είναι...
Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Βέβαια...
Εντάξει, και το κράτος μέσα στο παιχνίδι τους είναι.
Σίγουρα.
Έτσι και αλλιώς.
Σίγουρα.
Οπότε τι να ελέγχει.
Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους.
Εντάξει, αλλά τουλάχιστον για αυτό που συζητάμε, αν κάτσουμε να το δούμε από την αρχή, το ζήτημα είναι ότι κερδοσκοπούν ακόμα περισσότερο πάνω σε αυτό.
Να συνεχίσω λίγο σε αυτό που έλεγα.
Δώστε.
Εκτός από αυτό που είπαμε με τα ακίνητα, αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη μπίζνα στον τομέα της εκμάθησης των ελληνικών λογιστικών προτύπων που έχουν μπει στο παιχνίδι. Εταιρείες σεμιναρίων, ελεκτικές εταιρείες. Και καλείσαι να κάνεις ένα τρίμηνο, τετράμηνο σεμινάριο με 500 και 600 ευρώ που τα πληρώνει ο μισθωτός από τσέπη του για να μπορέσει να κρατήσει τη δουλειά του. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι, ναι.
Καλείται να πληρώσει αυτά τα χρήματα για κάτι το οποίο εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε τόσο ευρύ επίπεδο, γιατί υπήρχαν και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πριν. Νομίζω ότι εδώ πέρα το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να είναι αυτό που θα αναλάβει την εκμάθηση στους μισθωτούς, στους υπαλλήλους, τη στήριση των βιβλίων των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Και αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε και σαν πρόταση, σαν σωματείο.
Ναι, αλλά έτσι δεν θα είχαν προφανώς το κέρδος που θέλουν. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά εμείς από πλευράς μας πρέπει να το πιέζουμε αυτό με κάποιο
Εντάξει,
τρόπο.
Και εμείς κάναμε ένα σεμινάριο έτσι σαν
ναι,
σωματείο.
Πρέπει να το
και νομίζω και ότι εμείς έτσι σαν αλληλεγγύη πρέπει να
ακριβώς,
το βλέπουμε.
Ακριβώς.
Έτσι με τους συναδέλφους.
Ναι, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια μπίζνα και μέσω των σεμιναρίων. Να πούμε ότι το παράδειγμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που την πήραν από μια μεγάλη ελεκτική και την βάλανε εκεί, που τη βάλανε, συνεχίζουν τώρα και το ίδιο παράδειγμα ακριβώς και το συνεχίζουν με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Δηλαδή, δεν ξέρω να πες αυτό. Δεν το καταλαβα τι πες.
Ναι, όλοι ξέρουμε ότι η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δούλευε πριν σε μια μεγάλη ελεκτική εταιρεία.
Ναι.
Έτσι. Την πήραν από εκεί και την βάλανε εκεί και έφτιαξε στα μέτρα των τραπεζών και την αναβαλλόμενη φορολογία για τις τράπεζες κτλ. Κτλ. Ναι, ναι. Ακριβώς. Να πούμε ότι ακριβώς το ίδιο συνεχίζεται και τώρα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Δηλαδή, μεγάλα στελέχη και συνταξιούχοι του Υπουργείου Οικονομικών έχουν συστήσει μια επιτροπή που συνδιαλέγεται με το Υπουργείο Οικονομικών και νομοθετεί. Αν πάτε σε κάποια σεμινάρια ελεκτικών εταιριών, βγαίνουν ευθύς και το λένε ότι προχθές που ήμουν στην επιτροπή του Υπουργείου, εισηγηθήκαμε και αυτό.
Αποκλείεται. Τώρα με την αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνονται αυτά. Με τίποτα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε, Αρή.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα που κρύβει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει, με τρομάζει.
στο χείρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχει χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Λοιπόν, εδώ δεν θα ξανά να κάνω εκπομπή με αυτούς, με έχουν τρελάνει.
Γιατί ρε Μέρη?
Επειδή βγάζουμε selfie.
Ναι. Γιατί ο ένας κάνει το Jack Sparrow και ο άλλος γελάει όλη την ώρα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, ναι. Γιώργο, πες ότι έκανες λάθος και ότι έχουμε κινητοποίηση για τη συλλογική σύμβαση. Πότε?
Πότε?
18 Ιούλιο.
18, ναι.
Προσανατολιζόμαστε για εκείνο το απόγευμα. Έτσι, καλά, θα το αποφασίσουμε βέβαια και στη Γενική Συνέλευση. Yeah. Θα είναι πρόταση που θα κάνουμε στο σώμα.
Okay.
Λοιπόν, Θοδωρή, θες να πεις τώρα για τη ρύθμιση, για τις 100 δόσεις.
Ναι, είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Δεν μας φτάνει μια ώρα. Θέλουμε παραπάνω.
Όχι, σε λιγότερο θα το πεις.
Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο 38 που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και είναι προκλητικό. Είναι η ρύθμιση των 100 δόσεων. Από ποια άποψη? Όχι από την άποψη ότι διευκολύνεται ο απλός πολίτης, ο απλός υπαλληλάκος που χρωστάει στην εφορία
τα
τόσα
χαράτσια.
Χρόνια, τα χαράτσια, έτσι. Αλλά γιατί
που
αυτή η ρύθμιση...
Να δυστούν.
Δεν διαφωνούμε. Αλλά ότι αυτή η ρύθμιση βάζει σε κουβά όλους, και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Δηλαδή... Μια εταιρεία η οποία δεν έχει πληρώσει φόρους τα τελευταία 2-3 χρόνια ή της έχει καταλογιστεί πρόσθετος φόρος ύστερα από έλεγχο, και της έχει επιβληθεί τόκι, εκπρόθεσμο, επιπλέον και. Ουσιαστικά της λέει παρετήσου από οποιαδήποτε ένδικη απέτηση και έλα να μπεις σε 100 δόσεις με αντίστοιχη μείωση των προσαυξήσεων. Άμα πας και το πληρώσεις 100% το ποσό.
Διαγραφή δεν είναι.
Διαγραφή, ναι, των προστήμων που τόσα χρόνια δεν η εκάστοτε, ναι, εταιρεία έχει ευνοηθεί.
Περίμενε.
Από τη μη πληρωμή, ναι, των, ναι, φόρων.
Περίμενε. Γίνεται έλεγχο. Μπαίνει το ΣΔΟΕ. Έτσι.
Ναι, σωστά.
Έτσι. Γίνεται έλεγχος. Και βρίσκει πλαστά τιμολόγια.
Ναι.
Και του βγάζει ένα ποσό να πάει να πληρώσει. Sorry, Μέρη.
Ναι.
Του βγάζει ένα ποσό να πάει να πληρώσει. Μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Μπορεί.
Μπορεί. Εάν έχει βεβαιωθεί, το πρόστιμο μπορεί. Ναι. Μπορεί.
Και εσύ να πούμε κιόλας ότι και με την προηγούμενη ρύθμιση, την ενδιάμεση μας έχουν τρελάνει, έσβηνε και την προσάυξη αυτού του πράγματος.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή, οι εταιρείες που μέχρι χθες εφαρμόζανε χαμηλούς μισθούς, καταστράτηγηση των συμβουλογικών συμβάσεων και ευνοούνταν από τη μη πληρωμή των φόρων, έτσι, τη στιγμή που κάνανε κατάσχεση και κόβανε το ρεύμα και το νερό στον απλό το μισθωτό που δεν είχε να πληρώσει,
έτσι,
και τώρα που τους επιβάλλεται να πληρωθεί ο φόρος με πρόστιμα και όλες αυτές τις προσαυξήσεις, έρχεται αυτός ο νόμος και σου λέει, ξέρεις τι, πλήρωσέ τα και σβήνουμε τα πρόστιμα.
Και να σου πω και μια μαγιά. Λοιπόν, πες ότι χρωστάς ένα αλφα ποσό. Πόσο σου βάζει πρόστιμο με τις 20 δόσεις? Τίποτα.
Τίποτα.
Ωραία. Δεν το πληρώνεις, το βάζεις στις δόσεις και το τοκίζεις σε κάποια έτσι. Τράπεζα, ας πούμε, έτσι. Πολύ καλύτερο επιτόκιο.
Σίγουρα.
Και παίρνεις και τη διαφορά.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Πάμε τώρα. ΦΠΑ.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα για το ΦΠΑ.
Δώσ' το.
Αυτό, ναι. Για την αύξηση
να
του ΦΠΑ που λέει ο
Βαρουφάκης.
Αυτά που
ακούμε τις τελευταίες μέρες,
ναι.
Αύξηση του ΦΠΑ κατά 2, 3, 4 μονάδες. Έχω μπερδευτεί και εγώ με αυτά που ακούω.
Αυτό που λένε για άλλο ΦΠΑ θα πληρώνεις όταν πληρώνεις μετρητής, άλλο με κάρτα.
Πάει αυτό. Δεν μπορεί.
Πάει
αυτό. Μπορεί.
Δεν πάει αυτό.
Αυτό δεν γίνεται βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τέλος πάντων.
Να το πούμε και αυτό, ότι ό,τι περνάει σαν νόμος και τα λοιπά, ο κορμός έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάνω στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Έτσι.
Πάνω στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε δηλαδή.
Όχι.
Ούτε στους προϋπολογισμούς, ούτε στους φόρους, ούτε πουθενά.
Γιατί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν θέλουμε την ανάπτυξη εντός της Ευρώπης.
Ναι.
Έτσι.
Καλά.
Τέλος πάντων, αυτό που γίνεται τώρα με το ΦΠΑ είναι επίσης προκλητικό. Δηλαδή είναι μια έμεση φορολογία στις τσέπες του απλού πολίτη. Γιατί το τελικό κόστος του φόρου, είτε αυτό είναι 13, είτε είναι 23, είτε είναι 21, είτε είναι 25, είτε είναι 18, δεν ξέρω τι, mm-hmm. καταλήγει να το πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.
Ναι.
Ο ενδιάμεσος μπορεί και το εκπίπτει από τα έξοδά του.
Mm-hmm. Πάντως να πούμε κάτι τώρα εδώ που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Ναι.
Θα μου πεις και εσύ,
ναι.
γιατί είμαστε και στην Επιτροπή του Φορολογικού. Ναι. Επειδή εγώ την είδα όλη τη συνέντευξη του Βαρουφάκη προχθές, και γενικότερα διαβάζω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό τι θα κάνουνε. Μιλάνε για ότι θα περάσουν μέτρα τα οποία δεν θα είναι υφεσιακά.
Ναι.
Έτσι. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και πολύ καλή, πολύ καλό ψάξιμο το τι ακριβώς γίνεται. Για να μπορούμε να ενημερώσουμε και τους συναδέλφους αλλά και γενικότερα τον κόσμο το τι συμβαίνει, έτσι. Γιατί εμένα η αίσθησή μου είναι ότι προσπαθούν να βρουν ευέλικτους τρόπους
να περάσουν,
να περάσουν τα μέτρα, ναι.
Βέβαια εδώ πέρα...
Όχι μόνο ευέλικτους τρόπους, θέλουν να έχουν και τη συνένεση των εργαζομένων και του λαού.
Συμφωνώ.
Την έχουν,
γι' αυτό λένε για το δημόσιο.
Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφώσει τις συνθήκες, ο κόσμος είναι σε μια στάση αναμονής, δεν αξιολογεί τα πράγματα και τα γεγονότα. Και όλοι είναι σε μία νιρβάνα της δίθεν διαπραγμάτευσης και αντίστασης κτλ.
Όχι όλοι.
Όχι όλοι, ναι.
Αυτοί που πάνε στο Σύνταγμα.
Αυτοί που πάνε στο Σύνταγμα, ακριβώς. Να πούμε και κάτι όμως εδώ, για να είμαστε και δίκαιοι. Σατυρικά το λέω αυτό. Τη στιγμή που ο Βαρουφάκης διαπραγματεύεται για την αύξηση του ΦΠΑ, ο Μανώλης ο Γλέζος ζητά επιτακτικά στο Ευρωκοινοβούλιο την κατάργηση του ΦΠΑ, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά είναι φόρο σε βάρος του λαού και όχι σε βάρος του κεφαλαίου.
Έτσι.
Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε μια πρακτική χαλιναγώγησης του απλού του κόσμου, του λαού. Από τη μία έτσι και από την άλλη αλλιώς.
Για να τραβάμε όλο τον κόσμο.
Πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά ο κόσμος, να βγάλει τα συμπεράσματά του, να δει με τι έχει να κάνει, αλλά και να δει τι έρχεται.
Είναι τακτική που είναι προσφυλή στις ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί άλλωστε τη χρησιμοποιούσαν και οι άλλοι παλιότερα, που ήταν ο καλός και ο κακός.
Βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να ενημερώσουμε λίγο για μια ημερίδα του ΠΑΜΕ, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που είναι αύριο για την κοινωνική ασφάλιση. Το θέμα είναι οι εξελίξεις στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και οι θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Θα γίνει στον κινηματογράφο Αλκιονής, που είναι στην πλατεία Βικτωρίας, και η διεύθυνση είναι Ιουλιανού 42-46. Θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, βέβαια η προσέλευση θα είναι από τις 9.30. Αυτό, θα υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις από διάφορους φορείς σε σχέση με το θέμα. Νομίζω θα κρατήσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Εγώ τώρα θέλω έτσι να κλείσουμε, να πούμε 2-3 πράγματα για τις πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, λίγο πώς θα βλέπεις και στα πράγματα, Αλφοδωρέ, γενικά.
Τώρα με την αριστερή κυβέρνηση να μας πει.
Και γενικώς στα Βαλκάνια και αυτά.
Θα μιλήσω ειλικρινά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια διαχείρισης όλων αυτών που θα περαστούν.
Mm-hmm.
Έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Προσωπική μου εκτίμηση, και θα το πω πολύ πεζά και κοινικά, πιστεύω ότι τα έχουν βρει και ψάχνουν τρόπους πώς θα το πλασάρουν στον κόσμο.
Νομίζω δεν είσαι ο μόνος. Πολύ το πιστεύουμε αυτό.
Έτσι, ακριβώς. Τον τελευταίο βέβαια καιρό έχουμε δει και διάφορα άλλα περίεργα. Αναζωπηρώσεις στην περιοχή, στα Βαλκάνια, πέρα από τους τζιχαντιστές και όλα αυτά που έχουμε δει.
Τη βάση στην Κάρπαθο που ετοιμάζονται να φτιάξουν.
Βέβαια, βέβαια. Ποιος θα μπορούσε να το παραβλέψει αυτό. Είναι σημαντικά γεγονότα, θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, να είμαστε λίγο σε επιφυλακή. Βλέπουμε ότι γίνονται πολλά περίεργα. Απλά να αναφέρω κάτι, το οποίο το άκουσα και στην τηλεόραση από έναν Σύριο. Είπε ένα ωραίο. Όταν έπεσε το αεροπλάνο στην Ευρώπη, κινητοποιήθηκαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ανέδειξαν αυτό το γεγονός. Στη Συρία, που οι τζιχαντιστές με τις πλάτες άλλων δυνάμεων,
Αμερικάνων, ναι,
ακριβώς, δεν έχει ακουστεί τίποτα που έχει καταληθεί το κράτος. Και καθόμαστε και ασχολιόμαστε γιατί πνίγονται οι μετανάστες στο Αιγαίο και στη κατοχή από την Ιταλία. Που... αυτά νομίζω πρέπει να τα πούμε, να προσπαθήσουμε και εμείς με κάποιο τρόπο να τα αναδείξουμε, που το κάνουμε.
Το κάνουμε και με κινητοποίηση και το πάμε έχει κάνει.
Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα στη γειτονιά μας τον τελευταίο καιρό και στο παρελθόν τα Βαλκάνια έχουν δείξει ότι είναι πυρητιδαποθήκη.
Ναι, ναι. Και να ανοίξουμε και ένα άλλο ζήτημα.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, τι είναι μεγάλο.
Προλαβαίνουμε.
Όχι, γιατί έχω βάλει και ένα τραγούδι να ακούσουμε.
Θα το ακούσουμε.
Εντάξει.
Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι βλέπεις τριγύρω σου πόλεμο και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι και σε καιρό ειρήνης γίνονται πόλεμοι. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στα ελληνικά πετρέλαια, με τους δύο θανάτους, τώρα δεν ξέρω, ναι, ακούγεται για τρίτος, τώρα δεν το έχουν...
Είχαμε πει από την αρχή ότι οι τραυματίες ήταν άσχημα και έχουμε δύο θανάτους, ναι. Δηλαδή κατέληξαν...
Και ένας να είναι, σημαντικό.
Πάνε για... επειδή έχω... είχα μια επικοινωνία, ας πούμε, άνθρωπο που δουλεύει εκεί πέρα, έτσι είναι, η κρίση μειώνει... την αξία, ας πούμε, που έχουν οι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που δουλεύουν, έτσι, εργατικά ατυχήματα, δεν παίρνουν τα μέτρα. Είχαμε κάνει και την εκπομπή,
λέω, ναι,
και στην εκπομπή και την εκδήλωση. Και όπως το είπε και ένα συνάδελφος στο Διοικητικό Συμβουλίο, είναι ότι μπορεί σήμερα να είμαστε λογιστές, έτσι, αλλά αύριο πες ότι δεν έχεις δουλειά, θα πας να δουλέψεις και εκεί. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά και από εμάς. Είναι για όλη την εργατική τάξη αυτό το πράγμα και είναι γενικότερα τα πράγματα το τελευταίο καιρό πολύ οξυμένα. Άμα βάλεις και τη Χρυσή Αυγή μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα είναι έντονα
ακόμα,
και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
Βέβαια.
Έτσι, σε ετοιμότητα και όχι χαλαρή.
Οι Χρυσαυγίτες που λένε μαγιά και μέσα στο δικαστήριο τώρα.
Ναι,
δεν
ναι,
ξέρω
ναι,
αν το έχεις
ναι,
δει.
Ναι, 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 ναι.
Πέρα από αυτό. Ναι. Να πούμε, συγγνώμη, κάτι τελευταίο σε αυτό που είπε ο Γιώργος με τα εργατικά ατυχήματα. Όσες φορές έχουν συμβεί εργατικά ατυχήματα, η πλευρά της εργοδοσίας έχει ένα επιχείρημα. Δεν προσέξαν οι εργαζόμενοι.
Ναι, ναι, έχουν πάντα την ευθύνη.
Και βγήκε η κυβέρνηση, το είδες. Ανακοίνωση ή νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι.
Και κούναγε το χέρι στην κυβέρνηση.
Ναι.
Ότι και καλά πρέπει να πάει ο Λάτσης να το φτιάξει.
Ναι.
Αντί να πάει να το κλείσει εκεί πέρα, ας πούμε, και να πάει το κράτος με τους εμπειρογνώμους και να το πει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, πρέπει να φτιαχτούν μέχρι τότε. Αλλά δεν υπάρχουν αυτά.
Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος. Να θυμίσουμε πάλι τις γενικές.
Είναι σκημένη στο κεφάλαιο.
Δεν θα με αφήσει. Λοιπόν, να θυμίσουμε τις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και του Παραρτήματος. Είναι του Σωματείου μας 4 Ιούνιου και του Παραρτήματος στον Πειραιά 26 Μαΐου στα γραφεία στο Εργατικό Κέντρο εκεί του Πειραιά. Να πούμε ότι θέλετε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, είπαμε και τα email και τα τηλέφωνα. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχουν διασκευάσει η Μπάντα Μπασότη. Τι θες να πεις κάτι, Θοδωρή?
Να χαιρετήσουμε και τα σεμινάρια, παύλα μαθήματα που κάνει η Ένωση Λογιστών.
Ναι.
Σε ένδειξη αλληλεγγύης των εισερχόμενων στην αγορά εργασίας.
Και να το πούμε και αυτό. Και να ευχαριστήσουμε και τον Θοδωρή, γιατί ήταν ένας από αυτούς που το παλέψαμε για να το κάνουμε. Πολύ...
Ωραία.
Έτσι. Και να τον ευχαριστήσουμε που ήρθε εδώ πέρα σήμερα.
Να ευχαριστήσουμε.
Γιατί
βεβαίως.
Ξέρουμε ότι δεν έχεις χρόνο το τελευταίο καιρό κτλ. Κτλ. Ελπίζουμε να ξανάρθεις.
Δέσμευση.
Δέσμευση τώρα εδώ. Και θα τα ξαναλέμε, έτσι.
Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Κλείνουμε ένα τραγούδι των Πάντα Μπασότη. Καλό απόγευμα.
Caminan con mi canto, soy no soy, ese es mi destino. No soy, si no acompaño los dolores de los que sufren, son dolores míos. Porque no puedo ser, sin ser de todos los callados y oprimidos. Vengo del pueblo, canto por el pueblo, mi poesía es cántico y castigo. Vengo del pueblo, canto por el pueblo, mi poesía es cántico y castigo. Perteneces a las sombras, tal vez, pero la luz camino. Soy el hombre del pan y del pescado, y no me encontrarán entre los libros, sino con las mujeres y los hombres. Ellos me han enseñado el infinito, sino con las mujeres y los hombres. Ellos me han enseñado el infinito. Vengo del pueblo. Mi poesía es cántico de castigo. Vengo del pueblo y canto por el pueblo. Mi poesía
es cántico y castigo.